Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, а далі працюватимуть мої колеги. І вся наша команда працює, аби подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. От останні дні дали нам цілу низку питань про те, чого чекати з неба. Тому що є вже повідомлення і про збиття іранських безпілотників, і про те, що ці безпілотники окупантами активно використовуються уже проти України. Повідомлення про те, що їх Іран надає Російській Федерації, були ще у серпні, але от зараз ми з ними безпосередньо стикаємося. І, на жаль, наприклад, їхніх дронів камікадзе є вже навіть загиблі, зокрема, в Одесі. Зараз з нами на зв'язку Валерій Романенко, це авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, доброго ранку.
Давайте почнемо з іранських безпілотників. Іран десятки років уже під санкціями, тим не менше, у них вийшло розробити цілу серію різних класів безпілотників, і тепер ці дрони вже використовуються проти України. Що нам з цього треба розуміти? Чи можна говорити про якісь характеристики тих безпілотників, які вже зафіксовані тут у нас?
Поки що зафіксовані в нас три типи безпілотників. Це безпілотники, перш за все, «Мояджер-6», який перший збили позавчора, 23-го. Це безпілотник такий середнього розвідувально-ударний середнього класу, який за своїми класом повністю відповідає нашому Байрактару, турецькому Байрактару, який ми використовуємо. Він здатний виконувати як розвідувальні місії, так і уражати цілі легкими керованими бомбами, високоточними бомбами, і навіть виконувати пуски ракет. Але за своїми характеристиками і за можливостями своєї розвідувальної апаратури він значно поступається Байрактаром через те, що Іран все ж таки, як ви сказали, був довгий час під санкціями, і вони використовують в основному комерційні складові до своєї радіоелектронної апаратури, а з ними гарного розвідувального обладнання не зробиш.
Ці безпілотники зараз фіксують. Я навіть попрошу наших колег зараз запустити там буквально кілька секунд в звукові, як звучить іранський безпілотник. Давайте послухаємо. Тобто його видно, його чутно навіть, що називається, неозброєним вухом. Він летить на невеликій висоті і, по суті, його ж можна збивати, ледь не стрілецькою зброєю. Що ми маємо знати про ці звуки?
Це сильний демаскуючий такий параметр для цього безпілотника. Тому, дійсно, незважаючи на те, що вони зроблені з композитних матеріалів, вони дуже легко, згідно їх розмірів, згідно кількості металевих деталей їх конструкції, вони легко виявляються радарами, завчасно можуть бути націлені на них зенітні комплекси, і навіть через свою малу висоту польоту, вони десь до 5 кілометрів, вони можуть уражатися всіма видами переносних зенітних ракетних комплексів, легкими зенітними гарматами, якщо вони спускаються десь до 3000 метрів, а це для їх апаратури, це, найкраща така висота, на якій вони діють. І навіть якщо вони спускаються ще нижче, десь до 1000 метрів, до 500 метрів, по них можуть бути застосовані звичайні кулемети, як зенітні, так і піхотні кулемети звичайні, і вони можуть бути уражені.
Що ми маємо знати про шахіди, які, дрони камікадзе? Це те, що становить серйозну загрозу, але чи є у наших захисників можливості їх виявляти, і краще ще й не тільки виявляти, а й знищувати?
Давайте трішечки повернуся все-таки до Мояджера. Справа в тому, що він працює у зв'язці з шахідами. Мояджер виявляє цілі, після чого наводить так звані баражуючі боєприпаси, або, як їх зараз називають, дрони-камікадзе, наводить на конкретні цілі, бо у дронів-камікадзе дуже слабке, власне, апаратура наведення. Вони одноразові, тому там стоїть найдешевша апаратура. І що я хочу ще сказати про мояджери? Значить, це для, скажімо так, для іранців це найскладніший і найважчий їх дрон. І от росіяни облажалися в першому ж використанні цього дрона. Він потрапив в наші руки, і ми після цього, напевне, передамо його союзникам. Він буде вивчений, і після цього всі ті 180 дронів, які Іран з такими, ну, дуже важкими зусиллями побудував, вони підуть на нівець, бо всі будуть знати, яким чином можна їх знищувати шляхом постановки радіоперешкод, а також виявить тих, хто поставляв їм частини, комплектуючі, радіоелектронні комплектуючі для цих дронів. Щодо дрона це Шахет-136, то це дуже примітивний дрон, як я сказав. Він має боєголовку не таку, як казали, що він має 200 кілограмів, а рівно на порядок меншу. Порядка їх вже дослідили, вони вже кілька були, можна сказати, що їх почали масово збивати. Тут три дні тому їх збили там, тиждень тому збили один, перший збили 12 вересня, через кілька днів відразу збили два, а позавчора збили відразу чотири, здається, вчора-позавчора збили два і чотири, причому чотири двома ракетами. Це дрони все одно досить небезпечні, бо 20 кілограмів вибухівки – це більше, ніж артилерійський снаряд основного такого популярного калібру 155 міліметрів. Тому з ними треба бути обережними. Але ці дрони ще легше збиваються, бо вони летять на малій висоті, і вони дуже такі інертні, інертні в польоті. Їх легше збити навіть стрілецькою зброєю.
Добре, але тут іще ж є, пробачте, політичний аспект. Уже є інформація, що Україна позбавила посла Ірану акредитації через те, що Іран передав свої безпілотники Російській Федерації. І от ця частина, плюс у нас же є, пробачте, ще історія збитого українського пасажирського лайнера іранцями, от якраз при зльоті. Що нам про це треба розуміти?
Ну, посла, скажімо, прямо вигнали в шию. Так, як його виставили, значить, то це можна ці слова так і вжити в прямому сенсі. А щодо Боїнга, то я не розумію, чому ми зволікаємо з поданням в Міжнародний суд. Це страшні гроші будуть для Ірану. Це вартість лише самого літака, а це був новий літак відносно, понад 100 мільйонів доларів. Крім того, мінімально півмільйона доларів має отримати кожна жертва, яка була на борту. Для Ірану це складе непідйомну суму, і якщо зараз подати в суд і активувати цю справу, то, по-перше, і наші люди отримають компенсацію в цей фінансову таку підтримку в цей час, ну, таким дуже тяжким шляхом, але все ж таки. І Іран, скажімо так, він з кров'ю вихаркає те, що він заглотнув від Росії. Він ті нещасні гроші, які він отримав, ну там тих мояджерів він максимально дав два десятки, ну трохи більше, може сотню він дав тих других шахедів. То він дав два типи шахедів, 131-й, які ми вже вивчили, і на сайті Defense Express можна навіть прочитати його технічний опис. І за ту нещасну кількість він втричі заплатить, якщо міжнародний суд накладе на нього, прийме рішення про повну виплату. Або інакше іранські літаки будуть такі, як білоруські і російські, невиїзні.
Добре, якщо говорити про російські спроможності, спроможності окупантів у небі, і ми зараз говоримо про безпілотну частину, у них раніше були теж якісь і ударні безпілотники, багато збивали і уже ж навіть виловили, що називається, повністю Орлан-10 з пунктом наземним управління та ще й з заводською документацією. Оці іранські безпілотники, наскільки це посилення, яка різниця між тим, що раніше мали Росія і що вона має зараз?
Я згадував про безпілотник Шахет-131, який досконально вивчили. Цей безпілотник повністю на 100% складається з комерційних елементів. Тому він дуже легко може бути виведений з ладу шляхом радіоперешкод. А щодо ситуації Росії з безпілотниками і Орланами, то тут можна порівняти, знаєте, якщо раніше Росія здавалася таким добре оснащеним воїном, то зараз вона більше нагадує бомжа, який риється на помийці і вибирає те, що можна здати, щоб продовжити якось пиячити. От. Тобто ті, що вона отримує іранські дрони, вони на порядок, на два порядки гірші, ніж те, що вона застосовувала до того. І оце цей акт покупки по всіх усюдах таких найпримітивніших засобів ураження, як іранські дрони, значить, це говорить про те, в мене вселяє оптимізм, бо ще трохи часу, і ми вже забудемо і про ракетні обстріли, і про серйозні дрони, і про крилаті ракети. І якщо згадати, що останні дні росіяни втратили півдюжини бойових літаків, то, мабуть, і про авіаційні удари теж вже буде, скоріше як виключення, аніж як правило.
А, власне, а з чим це пов'язано, якщо от дійсно за останні там три дні, там то два літаки кожного дня збивають, то один, от що це нам має казати? Це означає, що до нас без зайвих оголошень надходять кращі радарні системи, кращі зенітно-ракетні системи, чи це ще й, можливо, якась взагалі неймовірна майстерність, як у віртуозів у наших ППОшників?
Розумієте, ППОшники, вони майстерністю, вони просто розробили, по-перше, тактичні прийоми. По-друге, ми з вами вже кілька разів розмовляли, ми на регулярній основі отримуємо розвідувальну інформацію від американських літаючих радарів на деяких ділянках фронту. По-третє, ми винищили практично російські безпілотники, ті самі «Орлани», «Форпости», які росіяни масово використовували спочатку. І зараз наші засоби, наші пересувні зенітно-ракетні комплекси, вони можуть висуватися ближче до лінії фронту з меншою вірогідністю, що їх виявлять ворожі розвідувальні засоби. І росіяни отримують в борт, російські літаки отримують ракети в борт на тих ділянках фронту, де вони вважалися, що вони безпечні. Тобто, якщо вони раніше підходили до лінії фронту із там з півдесятка кілометрів піднімали нос і випускали ракети, некеровані ракети в напрямку, може когось і влучить, то зараз навіть на цих дистанціях їм вже стає небезпечно літати. Я вже не кажу про те, щоб залітати десь на українську територію.
Добре, а от тепер, власне, про літаючі радари і наступний рівень ескалації. Весь світ зараз обговорює, чи застосує Путін ядерну зброю, чи не застосує, чи буде це тактична, чи навіть стратегічна. Що зроблять Сполучені Штати, які вже пообіцяли, що відповідь надійде обов'язково, але ніхто ж не каже, якою це буде відповідь. Тут є повідомлення, що в Сполучених Штатах біля російського кордону на Алясці підняли два рідкісні літаки Боїнги RC-135 Cobra Bell. І ще один такий літак формує точніше, патрулює простір у Сполучених Штатах. От цих про такі літаки я, по-перше, почув, тільки зараз дізнався, що такі існують. І вони якісь дуже, дуже суперспеціалізовані для виявлення і супроводу саме ракет. От що ми маємо знати про ці літаки і чому раптом вони піднялися в повітря, хоча раніше про таке не повідомлялося?
Ну, давайте я з самого початку, значить, заспокою і скажу, що відповім на те питання, яке, значить, відчувається в ваших словах. Україні з тієї ділянки нічого не загрожує в сенсі ракетного удару, бо що у Радянському Союзі було два угрупування ракет, які знаходилися, одне знаходилося на Україні, Білорусі, і воно було націлене на Європу. Інше – на території Росії, і вони були націлені на Сполучені Штати. Тобто з Далекого Сходу по Україні, ну, запуски фактично нереальні. Тепер про літаки. Це спеціалізовані розвідувальні літаки. Самі літаки дуже старі. Вони, значить, ровесники нашого Ан-12, проєктувалися в 56-му році. Але, власне, ці машини, про які ви згадали, РЦ-135С «Кобра Бол», це літаки, які випуску приблизно 69-70-го року, але на них стоїть дуже складне розвідувальне обладнання. Там є радари бічного огляду, там є оптоелектронні системи. І вони дійсно призначені для патрулювання вздовж російських кордонів з метою виявлення тестових і якихось перевірочних, випробувальних пусків російських ракет. Вони здатні навіть, ну, приблизно на дистанції 400-500 кілометрів відслідковувати траєкторію польоту ракети, визначати його параметри. І після цього аналізу можна з високою точністю встановити місце пуску ракети. Ну, самі розумієте, для чого, що це дуже важлива розвідувальна інформація. А щодо польотів цих літаків, вони проходили в основному над територією Сполучених Штатів. І, скоріш за все, це або, ну, в світлі ускладнень, останніх ускладнень, це просто тренувальний виліт, бо їх дуже рідко піднімають в повітря, або випробувальний виліт, бо на цих літаках весь час оновлюється склад обладнання. І могло бути просто тестування, тим паче, що вони літали на територію Сполучених Штатів, де їм могли, значить, дати якісь сигнали для випробування їх апаратури.
Тобто це могла бути просто, ну, така рутинна чи апгрейдова робота самих Сполучених Штатів, а ви не уявляєте собі, що, ну, от навіть потенційні, та, якісь там пересування чи випробування ракетні отам на Далекому Сході Російської Федерації, це могла бути теж підготовка до дій якихось уже на європейській частині цієї країни?
У всякому разі це попередження. Це попередження, що Америка готова, що вона відслідковує ситуацію в Росії, і що як будь-які, значить, ворожі рухи в її сторону будуть негайно наказані. От. Щодо європейської частини, ну, ці літаки, на жаль, не можуть так, їх дальність роботи, як я сказав, 400-500.
Ні, я розумію, що американці не розраховували, що вони тими літаками виявлять щось там в умовній Курській області чи там в Калінінграді. Це якраз мені ясно. Але якщо там уявити собі, що росіянці щось намагаються там спробувати відтестувати в своїх стратегічних чи тактичних ядерних озброєннях на Далекому Сході, щоб просто перевірити, як працює система, можливо, це якраз точка, яка і зацікавила американців.
Ні, навряд чи літаки, тактична ядерна зброя, вона не буде використовуватись. Розумієте, ці літаки літають якраз в тих зонах, де росіяни проводять випробування. Вони де в основному проводять? Вони запускають з існуючих ракетних батарей одну, там, дві ракети і направляють в основному її направляють в океан. От, частіше за все направляють в океан, відслідковуючи просто параметри прискорення там ракети, чи правильно вона влучає точку, чи направляють якісь безлюдні райони Далекого Сходу. Тому фактично, да, і ці літаки призначені власне для дослідження пусків і параметрів польоту стратегічних балістичних, ну цих так званих міжконтинентальних балістичних ракет з великою дальністю. А тактичні засоби вони випробовуються в районі Капустіна-Яра, це Поволжя, і на ту на таку відстань ці американські літаки не працюють. Тобто ці польоти, скоріш за все, треба вважати за попередження, що американці слідкують за ситуацією, і це один із проявів такого моніторингу ситуації з російськими ядерними силами.
Добре, ну і на фінал. Ми починали з безпілотників, починали з іранських. В Україні зараз і розроблені, і випускаються вже там величезна кількість різних моделей. От як би ви описали ці ну, історії з українською безпілотною авіацією? Ну і, відповідно, друга частина, хоч це два різних питання, та якщо вже посадили кілька іранців, скільки треба часу для того, щоб все про них знати, і вони нам не завдавали шкоди?
Ну, для того, щоб дослідити його будову і вияснити, хто поставляв комплектуючі для цих безпілотників, передати цю інформацію відповідним нашим і європейським, американським службам і позбавити, значить, підвести ці фірми під вторинні санкції, ну, потрібно, ну, 1-2 тижні максимально. Щоб їх дослідити досконально, виявити параметри їх систем управління, на яких частотах працює їх зв'язкове обладнання і яким чином можна поставити їм радіоперешкоди, ну це треба трохи більше часу, але не більше місяця. Цим займається спеціальний комітет Великої Британії, який видав вже величезну кількість доповідей про всі зразки російської так званої умовно квазі-високоточної зброї, бо її високу точність ми вже багато разів бачили. От щодо розробки українських безпілотників, ми розробляємо в основному безпілотники легкого класу. Жодного серйозного безпілотника рівня Байрактару, на жаль, в Україні вироблено не було. От. І крім того, да, ну, ми масово закуповуємо також китайські і інших виробників квадрокоптери, які дуже допомагають нашим розвідувальним частинам і піхотним підрозділам, які можуть легко стартувати прямо з руки, от бо вони мають вертикальний зліт, і дуже допомагають в коригуванні мінометного вогню і виявленню якихось ворожих рухів на лінії фронту.
Ну, тобто, наша перспектива – це ж теж задуматись, напевно, про важчі, дальші і потужніші безпілотні системи, можливо, навіть у співпраці з компанією Baykar-Makina, тому що про це теж заявлялося. Дуже вам вдячний за розмову, за роз'яснення. Авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза.